Manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan duula filannoo pirezidaantummaa waggaa darbee gidduu seenu ilaalchise kaleessa dhuga ba'umsa lama dhaggeeffateera. Tokko mana maree murtii seeraa duratti, tokko immoo mana maree bakka bu'oota uummataa duratti ture. Seeratumtoonni pirezidaant Tiraamp qorannaa sana ilaalchise seera cabsammoo hin cabsine gaaffii jedhu irratti addaan qoodamanii jiran. Dhimmi kun daayireektara FBI duraaniif gorsaa addaa kan ta'an Roobert Miyuulariin irratti fuulleffatamuusaatu gabaasa Jiim Maloon namoo dhiyeessa.
Dhuga ba'iinsi marsaa lammataa mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti geggeessamaa jiru waa'ee Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi bara dabree keessa harka galfachuuf carraaqqii gootetti fuulleffata. Dhimmi ijoon agammaatti murtii hin argatiin jiru haala Raashiyaan hidhata qabuun pirezidaant Tiraamp seera Yuunaayitid Isteetsi cabsammoo hin cabsine ka jedhu. Ibsi pirezidaantichi torban darbe fuula tiwutarii isaanii irratti maxxansan akka agarsiisutti waan qorannaa jala jiran fakkaata. Akka waan adamsamaa jiranitti kan isaan dubbatan. Abukaatoolee isaanii keessa tokko kataan J.S. Kulo garuu ni haalan pirezidaant Tiraamp qorannaa jala jiraachuu isaanii kan mirkaneessu ragaan sirnaa waan akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Jalqabaatii kanaarra daayireektarri dhaabbata qorannaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi kan FBI Jeems Koomee koree mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteetsi duratti ennaa dhugaa ba'anitti pirezidaantichi qorannaan kun akka hafu goota jedhen abdadhaa jechuu isaanii dubbachuun gorsaa naga eegumsaa biyyoolessaa taayitaarraa ari'ataman Maayikel Filiin irratti qorannaa geggeessu waliin walqabatee ta'uunis dubbatamee jira. Pirezidaantichi kana jechuun akka ajajaatti akka itti dhagaamedha kan dubbatan Koomeen.
I don't think it's for me to say whether the conversation I had with the president was an effort to obstruct. I took it as a very
haasaan pirezidaantichi ana waliin godhan seera cabsuu yaaluudha jechuun ga'ee koo natti hin fakkaatu garuu akka haasaa nama jeequuttan fudhadhe akka waan baay'ee addessaa ta'etti jedhan. Pirezidaant Tiraamp garuu waa'ee Filiin ilaalchisee Koomee waliin dubbachuu ni haalan.
I didn't say that. I mean, I will tell you, I didn't say that.
And did he ask you to pledge his
And there'd be nothing wrong if I did say it.
Ani sanan jenne jechuun kiyya akka sanan jedhiin sitti muufan jira. Akka jecha namoota hundaarraa dubbisetti utuun jedhes waan badii ta'uu homtuu hin jiru garuu ani sanan jenne jedhan Tiraamp. Dhimma Raashiyaa waliin hidhata qabuun kan seera cabsuutti pirezidaant Tiraampiin himachiisuu danda'u ragaan quubsaan jiraachuu irratti xiinxaltoonni seeraa wal falmaa jiran. Rippaabilikaanonni nagi tokko ammallee gama Tiraamp goranii falmaa jiru. Hoogganaan gumii qorannaa addaa dhimma kanaaf hundeessame Roobert Muuler Tiraamp xiyyaaffannaa qorannaa ta'uuf dhiisuu isaanii waan ifatti dubbatan agammaatti hin jiru.